Азат Асулет, Бишкекте саат 6 болду. Кутман кечиңиз менен угарман, кечки азаттыктан уктуруубузду баштайбыз. Бишкекте радикал экстремисттик жихадизм идеяларын жайылтып жүргөн Казакстандын эки жараны кармалды. Буга муфтияттын кызматкерлеринин катышы барбы?
Алар коммерциялык иш аракеттерге жамынып алып, радикалдык экстремисттик жихадизм идеяларын жайылтып жүрүшкөн.
АКШнын жогорку соту саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактады. Муну Барак Обаманын президенттик шайлоо алдындагы чоң ийгилиги катары сыпаттап жатышат.
Бул мыйзамды жогорку соттун конституцияга ылайык тапканын Барак Обама жалпы америкалыктардын жеңиши деп атады.
Мээ кайнаткан жайкы саратымда кыргызстандыктар кайда кантип эс алат? Мунун баарын сиз алдыдагы жарым саатта угаласыз. Азаттык жыштыгында болуңуз. Бүгүн 29 июнь, күнгө жума, кечки азаттыкта Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекшегизи.
Рахмат, кутмандуу кечиңиздер менен. Президент Башар Асад Сириядагы жаңжалды сырттан кийлигишүү аркылуу жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн четке какты. Иран телеканалына берген интервьюда Асад өкмөт элди коргоо үчүн террористтерди жок кылууга тийиш деди. Ишембиде улуттардын атайын чабарманы Кофи Аннанын демилгеси менен Женевада Сирия боюнча эл аралык жыйын өткөрүлмөкчү. Аннан 16 айдан бери тынбай келаткан кан төгүүгө чекит коюу үчүн улуттук биримдик өкмөтүн түзүү планын сунуштайт деп күтүлүүдө. Жолугушууга Иран жана Саудия Арабиянын өкүлдөрү чакырылган жок. Кечээ расмий Анкара Сирия менен чек арага оор техника тартыла баштаганын тастыктады. Мындай чара бир жума мурун түркиялык согуштук учак сириялыктар тарабынан атып түшүрүлгөндөн кийин көрүлүүдө. Сириядагы абал АКШ мамлекети катчысы Хиллари Клинтон менен Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Санкт-Петербургтагы кездешүүсүндө талкууланмакчы. Тараптар Женева конференциясы алдында пикир келишпестиктер боюнча мунаса табууга аракет кылышат деп күтүлүүдө. Москва Асад бийликтен кетирүү үчүн сырттан кысымга каршы болууда. Кыргызстанда өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси жогорку кеңештин кезексиз жыйынынын күн тартибине киргизилген жок. Ата Жүрөт фракциясынын лидери Садыр Жапаров маселе качан каралары белгисиз экенин, өз фракциясынын ичинде өкмөт боюнча бирдиктүү пикир жоктугун айтты. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кулов өкмөттү кетирүү жөнөкөй иш эместигин, өкмөттүн да өзүнүн жүйөлөрүн угуз арылдыгын Азаттыктын кабарчысына билдирди. Социал-демократтар фракциясынын жетекчиси Чыныбай Турсунбеков азыркы тапта өкмөткө ишеним көрсөтпөө аракетин туура эмес кадам деп сыпаттады. Мята Жортун лидерлеринин бири Камчы Бекташиев өкмөттү кетирүү маселеси боюнча парламентте соодалашуу жүрүп жатат деп айтты. Буга чейин маалымат каражаттары өкмөттү кетирүү үчүн парламентте кол топтолуп жатканын, кол койгондордун саны 50 чукулдаганын жазышкан. Кыргызстан муфтияты жихатчылык тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин билдирүүсүнө жооп кайтарып, жихатчылык идеяларын жайылтууга көмөк көрсөттү делген муфтият өкүлдөрүнүн атын атоону өтүндү. Диний башкармалыктын басма сөз кызматы маалымдагандай, муфтият комитетти далилдүү маалыматтарды таратууга чакырды. Кечээ коопсуздук комитети Бишкекте жихатчы идеяларын жайды делген Казакстандын эки жараны кармалганын билдирген. Маалымат кылайык, эки адам Бишкектеги Борбордук мечитинин айланасында иш жүргүзүп, өз жамаатына аялдарды тартуу аракетин көрүп, аларга муфтияттын айрым кызматкерлери көмөк көрсөткөн. АКШ президенти Барак Обама Колорадо штатында чукул кырдаал жарыялады. Бир нече күндөн бери өрттөн 300 көп турак үй жабыркады, 300 кечестер 35 миңдей киши эвакуацияланды. Расмий маалыматка караганда кеминде бир киши каза тапты.
Unfortunately, the remains of one human being was discovered.
Тилекке каршы урандылардын алдында бир кишинин сөөгү табылды. Биз маркумдун үй бүлөсүнө кабар бердик. Бул үйдөн эки чоң киши жоголуп жатканы маалымдалган, деди Колорадо Спрингс шаарынын полиция башчысы Питер Керри. Мындай масштабтагы кырсык штатта тарыхта болуп көргөн эмес деп айтылууда. Өрттөчүгүчтөр өрттүн стратегиялык объекттерге, аскердик аба күчтөрүнүн академиясына, улуттук олимпиадалык команданын машыгуу борборуна жакындашын алдын алууга жетишти. Тилсиз жоо менен күрөш уланууда, бийлик өрттүн себеби иликтенип жатканын билдирди. Бишкектеги Монте-Карло эс алуу жайында ички иштер академиясынын бүтүрүүчүлөрү катышкан мушташ боюнча иликтөө жүрүп жатат. Бул тууралуу ички иштер министри Зарылбек Рысалиев парламентте билдирди. Министр мушташтын күнөөкөрлөрү жазаланаарын, ага катышкан деп айтылган 35 курсант тартип коргоо тармагынан четтетилерин билдирди.
Ошондогу жоопкерчиликтүү кишилердин баарын бүгүнкү күндө мен кызматтан чектеттирем. 35 курсант бар экен. Курсанттар бүгүн каникулда жүрүшөт. Каникулдан чыккандан кийин 35 тең биздин баягы служебный расстояние бүткөндөн кийин бүт баары увольнениеге кетишет.
деди министр Рысалиев. Окуу жайын аяктап жаткан курсанттардын мушташы 19 июндун түнүндө болгон. Күбөлөрдүн айтымында мас болгон курсанттар өз ара мушташып арачы түшкөн. Эс алуу жайынын күзөт кызматкерлерине да кол көтөрүшкөн. Бирок окуянын эртеси академияда ички иштер министрлиги да курсанттардын мушташка тиешеси жоктугун билдирген болчу. Кытайдын космос кемеси жерге кайтып келди. Шенжу 9 жуманын таңында ички Монголия аймагына конду. Бул жолку экспедиция 3 кишиден куралып, катарына Кытайдын биринчи аял астронавты Лю Янг кирген. Бээжин дээрлик 2 жумалык миссия өлкөнүн космос программасы үчүн маанилүү бурулуш учур болду деп билдирди. Кытай 2020 жылга чейин өзүнүн космос станциясын курууну көздөдү. Эми жанар футбол. Италияда жаңы каарман пайда болду. Анын аты Марио Балотелли же Супер Марио. Кечээ футбол боюнча Европа чемпионатынын жарым финалдык беттешүүсүндө 21 жаштагы чабуулчу Германиянын дарбазасына 2 топ киргизип, Италия финалда Испания менен ойномой болду. Теги африкалык Балотелли матчтан кийин дароо апасына чуркап барды. Аны италиялык ата-энеси бала кезинде багып алышыптыр. Жогоруда Италиядагы кризис туур кечиресиздер. Италиянын жергиликтүү басма сөз маалымат каражаттары футбол жөнүндө байма-бай жазышууда Карьера де ла Сера гезитиндеги кызыктуу бир фактты айта кетейин. Өлкөнүн премьер-министри Марио Монти мындан 30 жыл илгери Италия дүйнө чемпиону болгондон кийин футболдо эле экономикада Италия чукул абалда гана чечкиндүү аракеттене алат деп ошол эле гезитке жазыптыр. Ал тапта болсо УЕФА Испания жана Россиянын футбол ассоциацияларын айып пул төлөөгө милдеттендирди. Испаниялык ишкыбоздор ошол эле Балотелли ойноп аткан кезде расисттик урандарды кыйкырышкан экен. Орус ишкыбоздору болсо Чехия түсү кара Теодор Гебре Селасинин дарегине жагымсыз шылдыңдаган сөздөрдү айтышкан деп маалымдалууда. Жанар,
рахмат кызыктуу жаңылыктарыңыз үчүн. Маалымат каражаттарында негизги каарманга айланган Балотелли 21 жашта экени мага да абдан таң калыштуу болду окшойт. Урматтуу каарман, соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кежи. Ошондой эле биздин фейсбуктагы аккаунтубуз дагы бар, твиттерде да катталганбыз. Акыркы жаңылыктарды билип турсаңыз болот. Эми аба ырайын билип алыңыз. Эртең 30 июнда Кыргызстандын айрым аймактарында өткүнөттүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы күндүз Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 29-34 градус ысык болот. Таласта 26-31, Ал эми Баткенде 27-32 градус ысыйт. Ысык Көлдө 20-25 градус ысык болот. Нарында болсо 22-27 градус ысык болот экен. Эртең Бишкекти шаарында дээрлик жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 29-31 градус ысык болот экен. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте радикал экстремисттик жихадизм идеяларын жайылтып жүргөн Казакстандын 2 жараны кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кечээ 28 июнда билдирип, ага муфтияттын кызматкерлери да катышы бар экени айтылууда. Диний башкармалыктын маалымат кызматы болсо, өздөрүнүн чечеси бар экенин четке кагып, УКМКдан аны тактоону сурады. Анткени менен талдоочулар Кыргызстанда жихадизм идеясы мусулмандар арасында жайылып жатканын жокко чыгарышпайт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
25 июнда радикал экстремисттик жихадизм идеяларын жайылткан Казакстандын 2 жараны кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Нурлан Токталиев билдирди.
На территории города Бишкек задержаны.
Бишкек шаарында УКМКнын кызматкерлери тарабынан Казакстандын 2 жараны кармалды. Алар коммерциялык иш-аракеттерге жамынып алып, радикалдык экстремисттик жихадизм идеяларын жайылтып жүрүшкөн. Мындан тышкары, кийин өз максаттарына пайдалануу үчүн аялдардын да башын айлантып, өздөрүнө тартып келишкен. Аялдарды тандап алуу жана башын айлантуу ар кандай диний жайларда, анын ичинде муфтияттын айрым кызматкерлеринин көмөгү менен Бишкектин Борбордук мечитинде да болуп келген.
Отдельных работников муфтията Кыргызстана.
Атайын кызмат кошумчалагандай, кармалган адамдардын үйүн тинткен кезде экстремисттик маанайдагы көп сандагы диний адабияттар жана колго жасалуучу жардыргыч заттардын тетиктери табылган. Дин укук жана саясат аналитикалык борборунун башчысы Кадыр Маликовдун айтымында салафилердин бир бөлүгү күч менен бийликти оодарууга, укук коргоо органдарына кол салууга чакырат. Маликов изилдөөлөрдө булар жихадчылар деп аталаарын, аларды такфир жамаат деп да айтып коюшаарын белгиледи.
Ихний корни уходит в салафизм деген.
Алардын тамыры салафизмге барып такалат. Мисалы баистүү жана радикал салафилер бар. Радикал салафилер ислам душмандарына куралдуу согуш же жихад жарыялашат. Аларды жихадчы салафилер деп аташат. Бирок салафилердин баары эле жихадчы эмес. Алардын арасында баистүү салафилер да бар.
Талдоочулар салафизм менен вахабизм бир эле түшүнүк экендигин да белгилешет. Кадыр Маликовдун айтымында жихадизм Түндүк Кавказда, Ооганстанда, жакынкы чыгышта жайылган жана ушу тапта Борбор Азияда, анын ичинде Казакстан менен Кыргызстанда да ага киргендердин саны өсүүдө. Өткөн жылдары Бишкекте жана анын жака белиндеги жардырууларды, укук коргоо органдарына кол салууларды уюштурду делген Жайшыл Махти уюмунда эксперттер жихадчы салафилерге кошуп келатышат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынын мурдагы орун басары Марат Иманкуловдун билдиришинче, жихад сөзү түпкү маанисинен бурмаланып келатат.
Чоң жихад бул адам өзү менен мусулман биринчиден. Өзү менен өзү иштөө, өзүнүн кемчиликтерин жоготуу, өзүнүн сабатсыздыгын жоюу, өзүнүн маданиятын жогорулатуу. Бул чоң оор жумуш, ошондуктан бул чоң жихад деп койгон. А кичине жихад деген, эгерде сенин мамлекетиңе баскынчылар басып келсе, өзүңдүн мамлекетиңди коргоодо, өзүңдүн жанагы эле бирге динде жүргөн адамдарды ошолордон коргоо максатында колго курал алып, ар кайсыдан мамлекетин коргоого согушка катышты, бул кичинекей жихад деп коет. Кандай бир зыяны бар бул сөздүн? Эч кичине зыяны жок да. Жакшы сөздү патриоттукка чакырган чоң понятияны азыр жихадисттер деп туруп таптакыр башка терроризмге байланыштырып таштадык.
Ал эми муфтияттын басма сөз кызматы билдирүү таратып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин муфтияттын айрым кызматкерлери кармалган жыхатчыларга көмөктөшкөн деген маалыматын тактоону сурады. Мусулмандар дин башкармалыгынын басма сөз катчысы Максат Мамбеталиев муфтиятты үстүртөн айыптоо менен УКМК анын аброюн атайын түшүрүүдө деп эсептейт.
Эсемде так далилдүү фактылар менен айтса жакшы болмок эле, ким кайсыл жерде кантип экенин айтса биз өзүбүз дагы ошого кызыктар элек. Анткени муфтияттын атын жаманалап кээ бир кишилер деле кылышы мүмкүн бул нерсени, эгер ошондой болгону чын болсо да. Бул просто коомчулуктун арасында муфтияттын бир аброюн, авторитетин албетте түшүрүү максатында деп деле ойлошубуз мүмкүн. Ушундай мүмкүнчүлүктү четке какпайбыз.
Мамбеталиев буга чейинде атайын кызмат Бангладешке медресеге кетип жаткан өспүрүмдөрдү жөнөтүүгө Бишкектеги борбордук мечиттин кызматкерлери катыштуу деп маалымат таратып, бирок ал тастыкталбаганын белгиледи. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Үн алганыңызда кеч кызаттык жаңырууда эми берүүбүздү депутат менен журналисттин соттошуусуна байланышкан баян майылантабыз. Кыргыз парламентиндеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина журналистке койгон 5 миллион сом доосунан кечпей турганын билдирди. Депутат АМ 24 КЖ агенттиги аны жөн жерден жаманаттуу кылды деп моралдык чыгымын 5 миллион сомго баалаган. Аталган агенттик депутат Карамушкина адам өлүмүнө алып келген автокырсыкка катышкан деп жазган болчу. Окуянын азыркы өнүгүшүн кабарчыбыз Азиза Култаева иликтеп көрдү.
Ирина Карамушкина бүгүн өткөргөн маалымат жыйынында 5 миллион сомду талап кылуу менен журналисттерди жоопкерчиликке чакырып жатканына токтолду. Бирок соттун өз маалында жана адилет өтүшүнө журналисттер жамааты басым кылып жатат деп эсептейт. Ошондуктан сот ар кандай шылтоолорду издеп жатат, деди Карамушкина.
Соттун чечими биздин эмес, жооп берүүчүлөрдүн айынан чыкпай келе жатат. Бул жерде журналисттер менен жооп берүүчү топ сотту менин айдоочумдун сотунун чечими чыкканга чейин узартуу оюнун ойноп жатканын мурдатан сезгенмин.
Депутат айымдын соттогу адвокаты Асель Океева болсо, соттук териштирүүлөргө 24 КЖ агенттигинин кабарчысы Махинур Ниязова тараптан улам бири келбей, создугуп жатканын айтты. Адвокаттын айтымында мыйзамга ылайык 24 КЖ таркатылган маалыматты төгүндөгөн материал жарыяласа эле элде шишмек, бирок агенттик аны жасаган жок.
Четке чыгаргыла деп өзүңөр расмий түрдө четке чыгаргыла, кайра эле ошол өзүңөрдүн сайтыңарга четке чыгарып, биздин жарандарга туура маалымат бергиле деп биз ошондук кайрылганбыз. Кайрылганда булар болбой коюшту. Дуарыздан баш тарткыла, биз болсо силерден акча албай эле ошол маалымат сайтынын бир бетин, бир баракча бетин бекер берели, силер каалаган маалыматыңарды таркаткыла, деди.
Ал эми журналист Махинур Ниязова болсо, сотко такай келип жатканын айтты. 24 КЖ'нин юристи Артем Иванов болсо, башка юристи бир гана жолу сот жыйынына келбей калганын, төгүндөө маалыматын чыгарганга доогер тарап макул болбой, компенсация талап кылып жатканын кошумчалады.
Биз анан сотко өтүнүч кат бердик. Карамушкина сот жараянына өзү келсин деп. Сотто ошондой чечим чыгарды. Ал биздин сот жыйынына келбесе, азыр анын айдоочусунун соту болуп жатат. Ошол кылмыш иши боюнча жыйынтыкты күтүп туралы, дедик.
судебного разбирательства по уголовному делу.
Окуянын чоо жайына кайрылсак, 24 KG маалымат агенттигинин кабарчысы Махинур Ниязова февралда депутат Ирина Карамушкинанын айдоочусу машина менен бирөөнү өлтүрө коюп кеткенде депутат ичинде өзү бар болчу деген маалыматты тараткан. Аны жалган деп эсептеген депутат Жарандык кодекстен ишмердик беделге шек келтирген жалган маалыматты төгүнгө чыгарууну талап кылуу беренесине ылайык кабарчыны сотко берген болчу. Моралдык чыгымордун депутат 5 миллион сомго баалаган. Бул сумма Кыргызстанда журналисттерге каршы коюлган ири суммадагы доо болуп саналат. Журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Марат Токоев бул жылы чиновниктер менен журналисттер ортосундагы соттор саны боюнча рекорддук деңгээлге жеткенин белгиледи. Учурда депутат Текебаев 3 гезит менен соттошуп жатса, депутат Садыр Жапаров 1 гезитти сотко берди. Жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси Бубел Деньги и власть басылмасына 1 миллион доллар доо койду. Марат Токоев журналисттерге каршы доонун көбөйүшүн 2 себепке байланыштырат.
Ичинен бийик турукташып, кана биз стабилдүүлүккө жеттик дегендей, абалга келгенде атканын бөлүшүнө кичине көрүп көңүл бурулашат, кадыр баркына шек келтирген ала пикиринде сын пикирлерге көрүп көңүл бурулашат. Экинчиден биздин журналистке чейин айтканда тилекке тиек журналист керек айталбайбыз. Журналисттер тарабынан көйлө катарлар кетет, белгисиздер өзгөчө ушак айынан негизде жазгандары, кадыр баркка шек келтирип сүйлөгөндөрү.
Кыргызстанда мурдагы эки бийлик тушунда жалган жалаа жапканы үчүн кылмыш жообуна тартуу мыйзамы болгон. Ал тушта журналисттердин алды абака жатып чыгып, айрымдарына кол салынган. 2010 жылдан кийин кылмыш жоопкерчилиги алынды. Бирок абийирге, ар намыска жана ишкердик беделге доо кетиргендиги үчүн чектелбеген суммадагы акчалай компенсация төлөтүү жагы каралган. Азиза Култаева, Азаттык, Бишкек.
Депутат менен журналисттин соттошуусуна сиз кандайдыр бир пикир калтырам десеңиз биздин интернеттеги сайтыбызга башпаңыз. Анын дареги Азаттык Чекит КЖ. Үн алгыңызда кеч Азаттык жаңырууда. Азыр эми күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмуну менен таанышабыз. Президент Башар Эл-Асад Сириядагы жаңжалды сырттан кийлигүү аркылуу жөнгө салуу мүмкүнчүлүгүн четке какты. Кыргызстанда өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселеси Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынынын күн тартибине киргизилген жок. Италияда жаңы каарман пайда болду. Анын аты Марио Балотелли же Супер Марио. Бул жана башка жаңылыктар биздин интернет сайтыбыздан таба аласыз. Азаттык Чекит КЖ. Эми бир үздү эл аралык баян менен улантабыз. АКШнын Жогорку соту саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча мыйзамды көпчүлүк добуш менен жактырды. Демократ президенттер 50 жылдан бери аракет кылып жатып кабыл алынган мыйзамды соттун колдоосу Барак Обаманын президенттик шайлоо алдындагы чоң ийгилиги катары бааланууда. Мыйзамга ынанбаган 26 штат сот жараянын баштап аларды республикачылар да колдоп жатат. Амирбек Азамулу баяндайт.
Бул мыйзам пациенттерди коргоо жана арзан медициналык тейлөө жөнүндө деп аталып, 2010 жылы 23 мартта президент Барак Обаманын ыкласы менен күчүнө кирген. Ага ылайык бардык жарандар 2014 жылдан тарта медициналык камсыздоо күбөлүгүнө ээ болууга тийиш. Андай полиси жоктор айыптөлөшөт. Бул мыйзам 32 миллион америкалыкка доктурдан дарыланууга мүмкүндүк берген. Бул мыйзамды жогорку соттун конституцияга ылайык тапканын Барак Обама жалпы америкалыктардын жеңиши деп атады.
We will continue to implement this law.
Биз бул мыйзамды жүзөгө ашырууну улантабыз жана аны мүмкүн болушунча жакшыртыш үчүн чогуу иштейбиз. Бирок биз бир нерсени жасабайбыз. Саясий айкаштарды 2 жыл артка жылдырууга же мурдагы абалга кайра барууга өлкөдө макул боло албайт.
Америкалыктар арасында Обама Киер деген атка конгон бул мыйзамды жогорку соттун 9 мүчөсүнүн 5-ү, анын ичинде консервативдүү көз караштагы сот төрагасы Джон Робертс колдоду. Робертсти төрагалыкка республикачыл президент Жорж Буш дайындаган. Башынан эле республикачылар партиясы Обаманын каржы мүмкүнчүлүгү чектелүү жарандарды медициналык жактан милдеттүү камсыздандыруу аракетине каршы турушту. Республикачыл талапкер Митт Ромни: «Егер президент болуп шайланса, ошо замат Обама Киер мыйзамыны жокко чыгармак болууда».
As you might imagine,
Сиздер ойлогондой эле мен жогорку соттун чечимине макул эмесмин. Мен анын каршылары мененмин. Эгер мен Кошмо Штаттардын президенти болуп шайлансам, сот өзүнүн акыркы жыйынында жасабаганды шыр жасаймын. Обамакерди токтотом.
Деп эскертти президенттикке талапкер Митт Ромни. Президент Обаманын реформасынын каршылары береги мыйзам, медициналык камсыздоо күбөлүгү жокторго айып салып, соода эркиндигин, демек конституцияны бузат деп жатышкан. Бирок жогорку сот төрагасы Робертс болсо, саламаттыгы камсыздалбагандарга айып салуу милдеттүү салык төлөгөнгө окшошуп турат. Мындай салыкка конституцияда уруксат берилген деп түшүндүрдү. Дженнифер Хаберкорн АКШ-дагы саясий журналисттердин политика уюмунда саламаттыкты сактоо боюнча адистешкен кабарчы. Обама медициналык милдеттүү камсыздоону киргизип, ага чейинки демократ президенттер жетпеген ийгиликке жетти, дейт Хаберкорн.
Демократ президенттер 50 жылга чукул саламаттыкты сактоодо бул сыяктуу маанилүү реформа жасаганга аракет кылып жүрүштү. Чын чынында президент Обама мындай мыйзамды Конгресстен өткөрө алды жана ал мыйзам конституцияга туруштук берди. Бул маанилүү жетишкендик.
Талдоочулар жогорку соттун чечимин күздө президенттик шайлоого кайра түшчү Обама үчүн юридикалык жана саясий зор жеңиш болду деп баалашууда. Президент Обаманын мажбур медициналык камсыздоо мыйзамына адегенде Кошмо Штаттагы 50 штаттын 13 акыр барып 26 штат каршы чыгып, иш жогорку сотко жеткен болчу.
АКШ-дагы саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо боюнча маселени Амирбек Азамов баяндады. Биз берүүбүздү улантабыз. 57 өлкөнүн башын бириктирген Ислам конференциясы уюму Кытай жана мусулман дүйнөсү деген темадагы жыйын өткөрүп жатат. Расмий статистикага ылайык, Кытайда 20 миллион ашуун мусулман бар. Бейжин өкмөтү мусулман активисттерине жакындан байкоо салып турат. Америка авазы радиосунун кабарчысы Стефани Ху Кытайдын түндүк чыгышындагы Нинша автономиялуу аймакта болуп, жергиликтүү мусулмандардын турмушуна кызыкты.
Ниншадагы Надзя Ху мечети Кытайдагы сакталып калган эң байыркы мечеттердин бири. Ал мындан 500 жыл илгери салыныптыр. Жергиликтүү айылдын 74 жаштагы тургунуна 60-70 жылдардагы маданий революциянын учурунда революциянын жоокерлери же кызыл жосоолдор мечетти сүрдүрүп салууга аракеттенгенин эскерет. Ал жылдары мусулмандар кугун токтолуп аларга динин тутууга уруксат берилчү эмес. Айрымдары түгүл өз жанын кыюуга чейин жеткирилген.
Улгайган адамдар каршылык көргөзүп келишкен. Бул мечит дагы жез заводуна айланган. Кызыл жасоолдор аны талкалай алышкан жок.
На Жибек жолунда соода кылган арабтар менен перстердин урпактарынын же 10 миллион хуйлердин өкүлү болот. Ал ырастагандай мусулмандардын турмушу соңку жылдары аябай эле жакшырды.
Реформалар менен ачыктык саясаты киргизилгенден бери бардыгы оңолду. Бардыгы жакшы. Аны сөз менен да айта
албайсың.
Хуйлер Кытайдагы эң чоң мусулман жамааты. Башка тилде сүйлөгөн Шинжаң уйгурларынан айырмаланып, хуйлер Кытай коомуна жакшыраак интеграцияланган. Бирок мечитти башкаруу комитетинин жетекчиси Лю Жиминттин айтымында, Кытай өкмөтү үчүн өлкөдөгү бардык мусулмандарды башкаруу маанилүү.
А мусулман дүйнөсүндө болгон ири өзгөрүүлөрдөн бери биздин өлкөбүз мыйзамга ылайык башкаруу системасын киргизди. А бул аймактарда биримдик же гармониянын жоктугунан проблемалар чыкпасын деп жасалууда.
Кытайда бардыгы болуп мамлекеттик 10 медресе бар. Өкмөттүк эмес ислам институттарына да уруксат берилген. Нишадагы Хуи жана мусулман институтунун директору динаятчи Ма Пинг бийлик имамдарды жана ислам институттарын башкарууда бир катар критерийлерди карманарын айтат.
Имам болуу уруксатын алгыңар келсе, өкмөттөн күбөлүк керек. Аны алгандан кийин мечитке барып имам боло аласыңар.
Ма белгилегендей, жакында Ниншандын жергиликтүү бийлиги жаңы тургузулган мечитти буздуруп салгандан кийин жергиликтүү хуйлер бийлик өкүлдөрү менен кагылыша кеткен. Бирок негизинен хуйлер тынч эл келет. Ал окуянын себебин Ма төмөнкүдөй түшүндүрөт. Жергиликтүү жашоочулардын өкмөттөн уруксаты жок болчу, ошондуктан мечит мыйзамсыз салынган деп саналат.
Кытайда өтүп жаткан ислам конференциясы тууралуу Айнура Жекше кызы айтып берди.
Бөтөн эл бөтөн жерде бирөөлөрү төө минип, канчалары жөө жүрөт. Жер кезген кыргыздар илгери уруктуганга айда жылда кабар жөнөтчү. Интернеттин доорунда алыстан катты үйдөн чыкпай жазып, бүт элге жеткирсе болот. Азаттыктын интернет түрү сизге дал ошондой мүмкүндүк берет. Чет жактардагы журтташтардан кат кабарлар Азаттык КГ сайтында. Азыр эми Азаттыктын эфиринде.
Чет өлкөдө жашаган журтташтардын турмушун сиз ар шаршемби күнү кеч казактанып аласыз. Келаткан шаршембидеги биздин каарман АКШнын Чикаго шаарында жашаган сүрөтчү Улан Сатыбай тууралуу болмокчу. Программабызды улантабыз. Кыргызстанда ички туризм өнүгүп келатат деп эсептейт коомдорго негизденген Кыргыз туризм ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Ражалиев. Кыргызстандыктар кайда, каяка барып эс алат? Азаттыктын бул суроолоруна туризм багытында эксперт Ражалиев жооп берди. Маекти Канымгүл Элкеева уюштурду.
Учурда эс алуунун убактысы болуп атат. Негизи эс алуучулар каяктарга барып атышат?
Негизинен эле көл тарапка көбүрөөк эл барат деп ойлойм жылдагыдай эле. Андан тышкары быйыл мына кышкы сезондо тоо базаларына барса лыжа тепкени, ошондой эле азыр кымыз ичүү кымызканалар аябай жакшы популярдуу болуп атат. Ошол жака дагы адамдар көбүрөөк бара баштады.
Анан элдер деле билип калды окшойт менимче, ушул каякка кантип эс алыш керек дегенди мурдагыга салыштырмалуу. Негизи эле ушул Кыргызстан туризмдин өнүгүүсүнө кандай бир аракеттерди көрүп атат? Сиз кандай баа берет элеңиз?
Эми баары заматта болбойт, убакыт керек. Акырындан өнүгүп атат. Азыр дагы айтып кетсек, сырттан келген туристтер көбүнчөсү мисалы Ысык Көлгө Казакстандан, Россиядан келишет. Ал эми алыскы чет мамлекеттен алар тоо жана экологиялык туризм менен алек болушат. Бирок алардын саны аз да. Ал эми ички туризм боюнча айтсак, ал жаңдан өнүгүп келатат. Эми мунун баары тең социалдык экономикалык абалга байланыштуу деп ойлойм. Адамдардын жашоосунун деңгээли көтөрүлгөндө ички туризм да өнүгүп башта. Биринчи, биз жалпысынан социалдык жана экономикалык абалдогу боюнча туризмдин өнүгүшү жөнүндө деле айтыш кыйын.
Ошо буга чейин дагы айтылып келчү эмес беле, эс алуу маданияты Кыргызстанда деги эле жок дегендейчи. Анан азыр кандай болуп атат? Эс алуу маданияты өнүктүбү?
Эми биз ким менен өзүбүздү салыштырып атабыз? Эми өзүбүзгө жараша маданиятыбыз деле жакшы деп эле ойлойм. Бир гана нерсе жанагы таштандыларды чыштабаса деген сураныч. Ал эми негизи эми жалпы коомдо ошондой болсо биз эчтеке болбойбуз да.
Анан эс алуунун дагы кайсы түрлөрүн сиз сунуштайт элеңиз? Ушул жайында айрыкча ички туризмди алганда ушул көл барып эле чектелишет да, анан дагы кандай түрлөрү бар?
Ошондой эле мисалы жалаң гана Ысык Көлгө барбастан ошондой эле жарандар Ошко, Арслан Бобко, Сары Челеке же Нарындын жайлоолоруна барса болот да. Эми бул информация аздыгынан да болушу мүмкүн, анан жана социалдык экономикалык абалдан да болушу мүмкүн.
Ошол жака барып эс алгандар барбы эми мисалы? Көбөйүп атабы же?
Ичара көбөйүп атат деп ойлойм, анткени мисалы түштүк региондор боюнча алсак Арслан Боб аябай эле белгилүү жер. Аяка Оштон, Жалалабаддан көп барышат да.
Былтыр да айтылды эле, Кыргызстандын акчалуу адамдары ошо сыртка барып өзүнүн акчаларын сыртка таштап келет, андан көрө ушул Кыргызстандагы эле туризмди өнүктүрсө болмок деп. Кайсы жактарга барып эс алышат кыргызстандыктар?
Биз аны күчкө сала албайбыз. Адам өзү кайсы жака баргысы келсе ошол жака барат. Көбүнчөсү азыр Түркия мамлекетине көп кетип атышат, Араб эмираттарына көп барышат, кээ бирлер Египет жана Тайландка барышат, бирок алар азыраак да.
Ошо Түркия, Араб эмираттарынан дагы алыс кеткендер барбы? Кайсы өлкөлөргө барышат?
Эми андайлар бар болсо дагы андайлар аябай эле атасыйт. Эми көбүнчөсү мүмкүн Европага барып эс алышы мүмкүн, бирок ал жака жүздөгөн эле адам бара алат.
Жана Кыргызстан жана четте эс алуу деп атпайбызбы? Анан орточомда өтө мыкты болбосо да орто эс алууга канча каражат кетет сиздин эсебиңизде?
Эми ар кандай категория, ар кандай да. Кымбат эс алгандарга мисалы Кыргызстандын ичинде деле 20-30 миң сом кетип калышы мүмкүн. Мисалы Ысык Көлгө барса кымбат пансионаттарда жатса болот. 10 миңден 30-40 миңге чейин деп койсо болот да.
Кыргыз туризми ассоциациясынын жетекчиси Асылбек Ражалиев менен кабарчыбыз Канымгүл Элкеева маектеште.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнондогушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу орман, дал ушул өңүт программабызды сиз биздин экинчи жарым сааттык программабыздан дагы туура бир мүнөттөн кийин уксаңыз болот. Бүгүн кеч казаттыкта сиз менен Прага студиясынан Жанаракаев болудамын. Биздин дүйнөлөрдө жаңырган баардык баяндарды, маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап окуп турсаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит KJ. Эгерде сиз Facebook сайтында катталган болсоңуз, анда биздин дарегибиз Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, алемет Twitter'де болсо Азаттык медиа деген аккаунтту издеңиз. Thank you.